Aș vrea să introduc un subiect despre care vom mai vorbi în duminicile următoare și anume psalmii din Biblie. Cartea psalmilor este cel mai mare depozit de experiențe umane. Este asemenea unui evantai care surprinde toată paleta de experiențe sufletești prin care poate trece un om în viața lui de la extaz la agonie. În această carte întâlnim deopotrivă dragostea și ura, speranța și frica, bucuria și necazul, încrederea și disperarea, pacea și conflictul. De asemenea, în Noul Testament este cea mai citată carte din Vechiul Testament, Cartea Psalmilor, numele ei fiind Tehilim, ceea ce înseamnă cântări de laudă. Când Iona s-a rugat în pântecele peștelui, în rugăciunea pe care el a făcut-o, el a rostit anumite pasaje din psalmi. Atât Mântuitorul cât și apostolii săi au citat mult din psalmi în predicile și în mesajele lor de învățătură. Psalmii nu sunt grupați tematic, de aceea ei sunt așa cum a găsit Duhul Sfânt de bine să-i așeze în Scriptură și fiecare dintre ei poartă pentru posteritate, inclusiv pentru generația noastră astăzi, experiențele oamenilor de atunci, începând cu regele David, care a scris cei mai mulți psalmi, aproape jumătate dintre ei, respectiv 73 din cei 150. Și psalmii sunt poate cea mai umană carte din Biblie, în sensul că ei reprezintă stările sufletești, de biruință și de nenorocire, de încercări, de trădări, de păcătuire, de iertare, de frică, de încurajare. Probabil că psalmii sunt cea mai populară carte din Vechiul Testament și chiar din Scripturi. Martin Luther a numit psalmii sumarul Vechiului Testament, iar Calvin a scris o carte despre psalmi pe care a numit-o Anatomia tuturor părților sufletului. Cartea psalmilor este cea mai lungă din Biblie și este numită deopotrivă psaltirea sau laudele în funcție de denominația creștină la care ne referim. Pentru greci, termenul psalm înseamnă o muzică produsă de instrumente cu coarde sau o cântare vocală acompaniată de instrumente muzicale. Asta înseamnă psalm. Cartea psalmilor acoperă o perioadă de aproximativ 1000 de ani și scoate în evidență calitățile și lucrările lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu merită să îi se aducă slavă și mulțumire. În perioada menționată de cartea Faptele Apostolilor, termenul psalmi se folosea pentru cântările pe care biserica primară le cânta la început. Profețiile din psalmi anticipează cele două veniri a lui Hristos, prevestind întruparea, viața, persoana, suferința, moartea, îngroparea, învierea și înălțarea sa la cer. Psalmii oglindesc în egală măsură idealul pietății sufletului omenesc, regretul profund al păcatelor făcute, angajamentul în fața lui Dumnezeu cu privire la dedicare, la sfințire, încrederea în Dumnezeu, ascultarea față de legea sa și închinarea reverențioasă în fața lui Dumnezeu care merită toate lucrurile. Așa cum remarcam puțin mai devreme, Biblia vorbește despre 150 de psalmi și ei au fost scriși de 7 scriitori. Primul dintre ei este David, care a scris 73 de psalmi și nu cred că ar ajuta să numesc psalmii din Scriptură care sunt scriși de el. Apoi Asaf a scris 12 psalmi și fiii lui Core au scris 9. Solomon a scris 2 și Heman, Ezrahitul, a scris un psalm ca și Etan și ca și Moise. Considerând că primul psalm îl avem de la Moise și ultimii psalmi vorbesc despre revenirea, întoarcerea din robia babiloniană, asta înseamnă că perioada pe care o acoperă cartea psalmilor este mult mai lungă de 1000 de ani. Ținând cont că David a compus mulți psalmi, 73, așa cum am mai spus deja, și a organizat grupele de cântăreți leviți în 24 de grupe, tragem concluzia că el a avut intenția să alcătuiască o colecție, un fel de carte din aceste cântări și un sistem de închinare care să-L onoreze pe Dumnezeu în mod permanent, 24 de cete de cântăreți în 24 de ore ale zilei și ale nopții. Colecția aceasta de 150 de psalmi este împărțită în 5 părți, numite cărți, ca și cărțile Pentateuhului, 5 la număr. Fiecare încheiindu-se cu o doxologie. Doxologie înseamnă o cântare de laudă în onoarea Trinității. De pildă, prima carte este de la Psalmul 1 până la 41, cea de-a doua carte este de la 42 până la 71, cea de-a treia carte este de la 72 la 89, urmează 90-106 și 107-150. 5 cărți ale psalmilor, parcă după modelul Pentateuhului cu 5 cărți. Psalmii 1 și 2 asigură o introducere măreață pentru întreaga colecție a psalmilor, iar ultimii 4 psalmi, 146 la 50, se constituie într-o încheiere glorioasă, vrednică de măreția acestei colecții de cântări adresate lui Dumnezeu. Această împărțire în 5 cărți pune în evidență o mai bună înțelegere a psalmilor, a ideilor și a mesajului pe care ei îl transmit. Spre exemplu, pentru că regele David a scris aproximativ jumătate dintre psalmi, cartea întâi se concentrează asupra lui, asupra urcușurilor și asupra coborușurilor care au avut loc în viața acestui mare bărbat și rege din Israel. Cartea evidențiază modul în care Dumnezeu îl protejează pe cel care este neprihănit, oprimat sau sărac. De asemenea, cartea întâi ne îndreaptă atenția înspre legea lui Dumnezeu, înspre încrederea în Dumnezeu și înspre intrarea în prezența lui Dumnezeu. Poți să vii la biserică și să nu intri în prezența lui Dumnezeu, după cum poți să intri în prezența lui Dumnezeu în odăiță sau în anumite momente ale vieții, când ai o deschidere profundă a sufletului și a Duhului. Cartea a doua reprezintă promisiunile făcute de Dumnezeu regelui David, remarcând importanța Sionului ca loc al închinării, de asemenea, remarcând închinarea din sanctuar și evocând izbăvirea pe care Dumnezeu a dat-o poporului său și oamenilor de care s-a folosit. A treia carte are un ton mai sumbru, pentru că ne apropiem de capătul răbdării lui Dumnezeu, folosind termeni omenești, adică starea de păcat în care poporul evreu a persistat. L-a pus pe Dumnezeu în situația să le administreze o a treia robie, de data aceasta în Babilon. De fapt, a doua, că cea de-a treia a fost mai lungă. Și aici au stat 70 de ani, iar a treia carte are un ton mai sumbru, începând să prevestească această perioadă de robie în care ei vor merge ca un rezultat al păcatelor lor, ca o expresie a mâniei lui Dumnezeu. Sunt menționate chiar pedepse și blesteme în această carte a treia pentru răzvrătirea poporului, însă nu lipsesc cuvintele pozitive cu privire la Sion. A patra carte se repetă ideea exilului, se remarcă regalitatea lui Dumnezeu ca și conducător al universului, de aceea avem psalmi regali, și mesianitatea lui Iisus Hristos ca și mântuitor, de aceea avem psalmi mesianici. Când vorbim de psalmi regali, vorbim despre domnia și suveranitatea lui Dumnezeu în calitate de conducător al cosmosului. Când vorbim de psalmi mesianici, vorbim de întruparea mântuitorului Iisus Hristos în ceea ce noi numim mântuitorul nostru. Ultima carte, cea de-a cincea, prezintă perioada post-exilică, adică întoarcerea din robie, accentul fiind pus pe restaurare și pe reînnoire. Celor neprihăniți și oprimați li se va face dreptate, dar cei care păcătuiesc și trăiesc în păcat, Dumnezeu îi va pedepsi. Psalmii deschid partea a treia din scripturile evreiești, Probabil motiv pentru care Mântuitorul Iisus Hristos pomenea în mod specific despre lege, profeți și psalmi. Psalmii sunt de mai multe feluri. Cartea aceasta a psalmilor cu 150 de capitole este prea complexă ca noi să avem timpul suficient să spunem tot ce ar trebui spus. Intenția mea în această dimineață, în această scurtă predică sau un îndemn la rugăciune mai lung, se constituie într-o introducere la Cartea Psalmilor și fiind în această perioadă de pandemie, de restriște, de încercări, de izolare, de singurătate și lucruri care ne pot afecta emoțional, m-am gândit că ar fi bine să studiem Cartea Psalmilor, pentru că ne vom regăsi în experiențele similare ale oamenilor care au scris acești psalmi în vremea de atunci. Dar să enumăr câteva tipuri de subiecte din Cartea Psalmilor. Probabil că primul este lauda, psalmi ai laudei. Acești psalmi încep cu lauda la adresa lui Dumnezeu și continuă cu argumentarea nevoii de a lăuda pe Dumnezeu pentru cine este El și pentru ce a făcut El. Aici întâlnim expresiile căci sau pentru că, cu alte cuvinte, lăudați pe Domnul pentru că, sau căci El a făcut așa și așa. Aici sunt incluși, așa cum spuneam, psalmii regali și mesianici. Apoi sunt psalmii de rugăciune. Ei au fost despărțiți de cereri individuale, eu sau comunitare, noi. O parte dintre ei sunt psalmi care prezintă rugăciuni de jale, pocăința, apărarea în fața nedreptății și a persecuției, închinarea comunitară, națională a evreilor, fiind prezentată în cel puțin 6 sau 7 psalmi. De asemenea, întâlnim psalmii de siguranță și de încredere. Urmează psalmii de mulțumire, ca și în generația noastră și atunci oamenii mulțumeau mai puțin decât cereau. Așa se face că psalmii de rugăciune sunt mulți, iar cei de mulțumire sunt puțini. Aduceți-vă aminte despre modelul 1 din 10, 10 leproși vindecați și unul se întoarce să mulțumească. Acești psalmi de mulțumire conțin recunoștința adresată lui Dumnezeu pentru ajutorul, protecția și călăuzirea pe care le-a dat poporului său în necaz. Urmează psalmii de predicare. Ei sunt grupați în psalmi de înțelepciune, care se referă la Tora și la lege. Sunt istorici și didactici, dar sunt și psalmi de îndemnare în categoria psalmilor de predicare. Deși psalmii sunt parte din Scriptură, mulți dintre ei au fost compuși ca poezii care au fost cântate și acompaniate de instrumente. Psalmii Cântările Treptelor, de la 120 la 134, spre exemplu, se cântau acasă, în familie sau în pelerinajele făcute către Ierusalim. Acompaniamentul folosit în templu includea câteva instrumente, harpa, lira, instrumentul cu 10 coarde, trompetele și chimvalele. Vreau să remarc că nu se pomenește nici despre tamburină, toba mică și nu se pomenește nici despre dans, nicăieri în Scriptură. În închinarea înaintea Domnului în templu nu s-a folosit niciodată dansul. Se vorbește în câteva ocazii despre folosirea tobei mici, așa cum menționam mai devreme, dar în afara templului și se vorbește de asemenea despre dans în afara templului. Întâlnim în Exod judecător, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Cronici și în psalmi. Odată cu distrugerea templului în anul 70, prezența corurilor, a instrumentelor, a instrumentiștilor, familiile leviților, dispar, rămânând doar cornul de berbece care anunță anumite sărbători calendaristice. De asemenea, în cântările creștinilor din Noul Testament nu există niciodată mențiunea acompaniamentului muzical. Atitudinea aceasta a fost generată cel puțin din două motive. Primul dintre ele, instrumentele de la templu erau privite ca un specific, ca o parte a culturii evreiești și dansul, de asemenea, și ca un gen muzical din epoca prematură. Încă ceva, instrumentele muzicale au fost asociate în generația aceea cu practicile senzuale păgâne. În bisericile ortodoxe răsăritene, ele nu au fost introduse niciodată, deși în vremea timpurie erau folosite instrumentele cu percuție de bisericile copte sau etiopiene pentru o perioadă limitată de timp. Biserica protestantă din secolul XVI a introdus cântatul cu adunarea după secole în care membrii bisericilor au fost doar simpli spectatori. Nu făceau nimic, veneau ca la un spectacol și se uitau. Luther a încurajat cântatul psalmilor, a obiectat față de folosirea orgii, deși nu s-a opus folosirii instrumentelor în calitate de acompaniament. Calvin, de pildă, a permis doar cântatul neacompaniat al psalmilor sau al pasajelor din Scriptură care puteau fi cântate. Apostolul Ioan, în vedeniile pe care le-a avut despre Apocalipsa, vede harpa ca un instrument de acompaniat în cer. Nu vi se pare ciudat? În cer se va cânta cu acompaniament, așa a văzut Ioan. Noi nu avem de unde să știm decât ce ne-a spus el din revelația pe care i-a dat-o Dumnezeu. Iar cartea Apocalipsa nu vorbește despre trecut, ci vorbește despre viitor. Vechiul Testament vorbește despre trecut, dar Apocalipsa vorbește despre viitor. În cărțile Noului Testament, creștinii sunt încurajați să cânte imnuri și cântări duhovnicești atunci când sunt bucuroși și atunci când suportă sau trec prin persecuții. Dacă ceea ce se cântă în ceruri face referire la mielul care a fost înjunghiat pentru noi, respectiv Apocalipsa capitolele 5 și 15, este normal ca biserica să cânte în cinstea Domnului și să nu se limiteze la specificul cântărilor din Vechiul Testament, dar nici să nu le evite. Pentru că ceea ce se spune despre închinare în Vechiul Testament și ceea ce se spune despre închinare în Apocalipsa, trecutul și viitorul, ne dau nouă perspectivă a ceea ce înseamnă muzica în serviciile divine ca o metodă, ca un mod prin care noi ne închinăm lui Dumnezeu. Deși nu toți psalmii sunt cântări, cei mai mulți sau unii dintre ei, mulți dintre ei sunt cântări în cinstea Domnului. Frații mei, surorile mele, am făcut această introducere pentru predicile pe care le voi prezenta prin Harul Domnului despre psalmi, pentru că ele vorbesc despre oameni care trec prin adversitățile vieții, prin boli, prigoniți, trădați, alungați, vânați, răniți, prigoniți. Și socotesc că perioada aceasta în care ne aflăm este o perioadă care ne expune la experiențe similare cu experiențele lor. Întotdeauna când cineva se îmbolnăvește sau trece printr-o perioadă grea, citește cartea Iov și cărțile psalmilor, pentru că sunt experiențe cu care te poți identifica. Așa că în momentele următoare o să ne rugăm. Vă încurajez de data asta, dacă nu sunteți în mașină ca să puteți conduce sau pe stradă și sunteți acasă, vă rog să îngenunchem înaintea lui Dumnezeu și ca oamenii din vechime, care au trecut prin tot felul de stări sufletești în funcție de experiențele vieții, și noi să ne plecăm cu bucuriile și cu amarul nostru, cu toate experiențele care sunt aici ascunse într-o inimă de muritor, și Domnul care ne iubește și ne este Tată se va apleca cu grijă și milă să-și întindă mâna care vindecă, iartă și ridică, că El este Dumnezeul nostru. Îngenunchem și ne rugăm, Domnul să ne asculte, amin.